там була компанія пацанів, вони зривали уроки, і я щось відчував власну місію, коротше, виграти цей бій. От не знаю, що хотілося мені показати, що я можу. 2 роки я вбив нервів на це. Вони там щось погане роблять після року. Пацани, давайте залишайтесь, розмовляємо. І як чоловіки розмовляємо. І якимось чином я так домовився, що вони виходили до дошки. Вони руки піднімали, вони хотіли вийти до дошки. І один тіп витягнув в рік 8 балів по фізиці.
Привіт, дівчатка, хлопчики та небінарчики. Це ваш проєкт Safe Place, на якому ми щиро та без сорому говоримо про теми, які вас хвилюють. Мене дуже довго хвилювала моя школа. Настільки довго, що, ну, знаєте, в 27 років розмовляти про мою школу на терапії було не дуже весело. Тому я вирішила, що буде дуже цікаво зазирнути в це з іншого боку. Тому ми запросили, як зараз дуже модно говорить, зірку соцмереж, людину, в якої 11 мільйонів лайків в тіктоці, і при цьому це реальний вчитель фізики в школі, пан Руслан Ігорович. Дуже дякую, що ви прийшли
добрий
до нас.
День.
При тому пан Руслан до нас прибіг реально з уроків в школі.
Так, от так, просто... так. З тривоги приїхали, так. Ну, тривога ж
ну,
була.
Ну, да, так, тривога була.
Да, і одразу після неї одразу приїхав до вас.
Як воно взагалі перемикатися між шкільним життям і життям в соцмережах?
Та я ж не планував ніколи так, ну, робити свого блогу, щоб це був прям блог. Я просто, і навіть, ну, коли кажуть там 11 мільйонів, я нема такого, що я на цьому акцентуюсь. Я просто хочу показати, як зараз може відбуватись навчання, що, в принципі, часи змінюються, і, напевно, як я і казав, я хочу бути тим вчителем, якого завжди не вистачало мені.
Давай тоді пограємо в асоціації. Угу. Час, раптова гра. Є слово «школа».
Uh-huh.
Який запах, смак і звук у тебе асоціюється з цим словом? Спочатку ти кажи, а потім я свої скажу.
Звук, напевно, дзвоник. Запах, напевно, піротехніка. Зараз я поясню, чому. А смак? Чай без цукру.
Ух ти!
Щось так.
Блін, а в мене завжди школа навпаки з чаєм з цукром асоціювалася.
А я намагаюся, я просто пив без цукру. Це не смачно.
У нас в їдальні його наливали отак от черпаками.
А там смачно, да. Так,
так. В мене запах – це вологої ганчірки.
Угу.
А смак булочок з корицею. Угу. Єдині, які випікали саме у нас в школі, вони були з корицею дуже смачні. І звук – це початок гімну України, тому що він у нас вранці, завжди після другого дзвоника був. І коли починається гімн України, я, яка з 5 класу весь час запізнювалась на перший урок, якщо я його чую, це означає, що все, я щас зайду на урок, і мені буде просто срака, тому що до другого дзвінка ще можна було добігти, а от після гімну це вже офіційно вважалося запізнення і зауваження в щоденник, так що це був дуже важливий звук для мене. А чи піротехніка?
Та я щось в голову прийшло. Блін, ну про звук, до речі, я також згадав, зараз же у нас о 9 ранку також хвилина мовчання. Так, це завжди, кожен раз як перший, ти це все слухаєш. Піротехніка просто, та я згадав такий яскравий досвід, я на 1 вересня вирішив, на останній дзвоник я з учнями станцював тіктонік, і на 1 вересня я думаю, треба переплюнути. Ще переплюнути самого себе, треба зробити взагалі щось неординарне. І я придумав, що ми також станцюємо цей танець, але ще, я згадаю своє футбольне минуле, ми використаємо піротехніку. Я підійшов до директора, кажу, Валентина Петрівна, є певний цей перформанс. Він каже, ти про танець? Да, я знаю, все нормально. Я кажу, ні. Там щось ще буде. Кажу, буде піротехніка. Вона на мене дивиться. Я її дуже люблю, вона її дуже поважаю. Вона на мене дивиться так, ну, все буде нормально. Я кажу, ну, В принципі,
по
так.
Ідея.
Так, так. І вона мені довірилась, і я за це їй дуже вдячний. І все було, слава Богу, нормально. Це було дуже яскраво. Багатьом людям це сподобалось, тому що, ну, зазвичай, 1 вересня, ну що, це.
Все ще починається, так, 9 місяців.
Так, одне і те саме. А тут я розумію, що знову ж таки, все підв'язується під те, що ми живемо дуже важкі часи, і хочеться якось зробити хоч трошечки щастя в такі дні. І тому я вирішив зробити так, от, і тому цей запах залишиться, да, в мене всередині.
Ну, це дуже красива історія, насправді. І дуже відгукується, що хочеться привнести щось хороше і тепле в цей час. Будь ласка, ви напишіть в коментарях, з чим у вас асоціюється школа. Я нагадую, смак, запах і звук. Я буду слідкувати.
Щоб не списували.
Ну, да.
Все правильно.
Але ти в інтерв'ю вже розповідав, чому ти захотів стати, чому тебе зацікавила фізика. Ти розповідав, що у тебе була класна вчителька, яка тебе цим зацікавила. Але чому людина з фізико-технічною освітою захотіла викладати в школі?
Ніколи в житті не планував, абсолютно. Але в років 17-18 я перший раз був вважатим у дитячому таборі. Я до цього їздив в цей табір як, не можна це слово вживати, як це сказати, дитина, яка відпочиває. Ну, це раніше називалося просто совєтським словом, не можна зараз це використовувати слово.
Як відпочиваючий.
Так, так, так. От. І, а мені запропонували, не хочеш бути вважатим, такий плюс. Спочатку було дуже важко, бо мені дали дуже малих дітей. А потім, коли мені було 18, мені дали діток з Маріуполя, яким було по 15-16 років. У нас різниця була 2 роки. Це взагалі ніщо. Але якимось чином я із 30 дітей за 3 тижні зробив, я не побоюсь цього слова, сім'ю. Так що, коли ми роз'їжджались, я плакав просто як хатіко. Ну, я не знаю, вони плакали. І після цього ми з ними ще зустрічались. І на основі цього досвіду я шукав роботу в 20-му році, і мені друг запропонував, каже, є вакансія інженера електроніка в школу. Це, коротше, тип, який ходить щось в комп'ютері, допомагає робити. Я такий, плюс, там, за пару тисяч, в принципі, непогано. Але потім він каже, охрана відміна, є робота вчителем інформатики. Стрьомно дуже, тому що немає досвіду викладацького, але база з комп'ютерних технологій в мене є. Я такий, ну, можна спробувати. І перші 2 місяці десь було дуже важко. Величезна кількість дітей, величезне навантаження. Але потім я втягнувся, і коли почалась повномасштабка, якось стало навпаки ще легше. От.
А чому легше? Ну, для мене просто це контрінтуїтивно. Угу. Здавалось би, повномасштабка має бути важче. Це не просто дистанційне навчання, а коли діти ще й розкидані по країні, більш складні умови, більш складні психологічні умови, і тут легше.
Легше, абсолютно. Це те ж саме, що коли ти, наприклад, з мікрофоном не видно було мене, те ж саме було під час дистанційки і коронавірусу, я завжди ходив в масці. По правилам, вчитель має ходити в масці, діти також, але, ну, об'єктивно, дітям важко. І в мене не було візуального контакту з дитиною. І в них також не було візуального контакту зі мною. А я вважаю, для того, щоб вибудовувати якісь відносини, так само, як вчитель-учень, має бути візуальний контакт. А коли почалась повномасштабка, коронавірус якимось чином щез, так, всі маски були зняті, і я якось почав розкриватись, просто бути більше з собою, і діти, бачачи це, також так само почали відкриватись, і якось з'явилось таке розуміння, про що я учням кажу, що об'єктивно у нас сьогодні, наприклад, є, а завтра може відбутись абсолютно що завгодно, і якщо ти хочеш щось зробити і жалієш, будеш жаліти про це, якщо не зробиш, ну, ми в межах адекватного, то а на що тоді жити? І так і з'явилась потім і ідея вести блог, там, ну, навіть не блог, а просто знімати відоси по приколу. Потім дітки почали підключатись, і вони почали більше розкриватись як особистості, в розмовах зі мною, як творчі люди, там і креативні ідеї, і малюнки, і там тим вони займаються, тим займаються. І тому, навпаки, це дало якийсь поштовх в цьому плані.
Тобто, наскільки я зрозуміла, ти в школу потрапив випадково?
Випадково, абсолютно випадково, без планів взагалі.
І відчув, що це твоє?
Угу, так. Я зрозумів, що це моє місце. Я завжди, люди шукають сенс в цьому житті. Моя місія – це діти. Я зараз так відчуваю.
Це круто, коли людина може відчувати, що вона на своєму місці, і прям горіти тим, чим вона займається.
Так, прям щасливий від цього.
Ми, насправді, доволі багато бачимо Руслана Ігоровича – вчителя, і дуже мало чого знаємо про Руслана Ігоровича як учня.
Угу.
А яким ти був в школі, коли ти сам ще вчився?
Угу. Я закінчив 4 класи на Троєщині, це в Києві, і мені треба було вступати в якийсь хороший заклад, і там мамі заробили багато грошей, а ми були з досить... вона також викладачем працює, коротше, небагато грошей. І я один рік перекантувався там в гімназії на Троєщині, і вона така, все. Наступний рік ти вступаєш в фізмат-ліцей. Один з найкращих Києва, 142-й фізмат-ліцей. І я декілька тижнів готувався, бо там вступний іспит був, щоб туди потрапити. Там конкурс був. Я готувався, мама не випускала мене на вулицю. Тоді я на неї ображався, бо всі гуляли, а я вчився. Це літко було, але дуже вдячний їй за це. І я вступив, і в шостий клас, а там діти вже з п'ятого разом. І я вступив в новий клас, мені було дуже важко. Я дуже сором'язлива людина був, зараз вже трохи легше. І я, коротше, перші 2 місяці тупо плакав. Просто нічого не міг. Мені важко було. Мене ніхто не булив, нічого такого не було. Мені було просто морально важко. Тому що там навантаження було математичне, це ж фізмат-ліцей, там навантаження. Я думав, там тільки з математики. Ні, там нормально нас ганяли по всім предметам. І я пам'ятаю, що мене так, до речі, от з приводу оцінок, мене мама так на як пом'якше це сказати, налаштовувала про оцінки, що коли я отримав 9 за контроль, за першу контрольну фізмат-ліцеї, я плакав, сидів. Тому що 9 – це мало.
Ну так, да. Де 10, де 12,
так, вибачте мене, з гімназії на Троєщині поступити в фізмат-ліцей, ти сам це зробив, ти поступив, і в першу контрольну ти отримуєш 9, і ти плачеш, я думаю, і добре, що був класний директор у мене, класний керівник Надія Петрівна, і вона мене завжди підтримувала, коли все, мене просто нерви здавали. І я пройшов ці 2 місяці, потім почав кінтуватись, стало вже легше.
А що сказала Надія Петрівна?
Я не пам'ятаю. Не знаю, просто була поряд, що все нормально. Якось вона вона, до речі, психологом була шкільним, але просто вона хороша людина була. Неважливо, яким би вона, яка в неї професія, просто вона хороша людина була. І вона відчула, що мені треба допомога.
Угу.
І я не просив, а от сама вона допомагала. Не пам'ятаю, що просто була поряд, напевно.
Просто по-людськи контактувала, що ти...
Хоча її не син, знаєте, а якось так вона допомогла мені прожити цей період. І потім стало легше.
Потім вже друзі з'явилися.
Так, да, там почались кінти, почались вже якісь спільні приколи. Там вже з 7 класу почалась фізика, з'явилась у нас вчителька ця Нелі Максутівна, також як людина чудова. Чому мені сподобалась фізика і запам'ятався цей предмет, тому що вона як людина була дуже сувора, але максимально справедлива. Мені дуже вона сподобалась в цьому плані. І... Приклад справедливості – це про списування. Дали нам домашнє завдання, там умовно 10 задач, і сказали, по цим задачам буде контрольна. Я, як сумлінний вчитель, це профдеформація. Я, як сумлінний учень, зробив сам домашку, чесно. Зробив всі задачі. Сижу на контрольній, дали, а вона реально не набрехала, дала ті ж самі задачі. Просто перевірити, як ти їх сам зробив. І, а в нас за списування сходу 2 бала, до побачення, як я зараз і роблю. І я таки написав всі задачі, але оця манічка в голові. Блін, може я щось неправильно написав. І я дурбецело починаю доставати телефон, а перед мною Віка в якийсь момент. Я отак спокійно достав собі телефон, просто перевіряю, навіть нічого не пишу. Я просто перевіряю і впевнююсь в тому, що я правильно все написав. А Віка попереді мною просто в рандомний момент отак от робить, нахиляється, і я, телефон, Нелі Максудівна, вона отак от просто дивиться, а в неї парта ще на п'єдесталі такому була, вона просто отак от летить до мене, каже, показуй. Я такий, я не буду. Каже, ну розблокируй. Я кажу, я не буду. Коротше, це зі мною все понятно. Взяла мій телефон, дає моєму однокласнику, тот Кент, вона йому каже, розблокируй. Він каже, я не знаю як. А там тоді ще було телефони, коли треба, щоб розблокувати, отак свайпнуть просто. Вона така, все ок, 2 бали. А я на неї не ображаюсь. Все справедливо. Ну, на що? Я в собі не впевнений. Просто засумнівався в собі. У мене була вся робота написана. 2 бали. Ноль. До неї нуль претензій. Все справедливо. Вона попереджала? Попереджала за списування. Тому от. І оця от справедливість, знаєте, не без якихось типу, варіантів. Все, ти накосячив? Ну, вибач. Ти знав про правила. Немає якихось варіантів. От. І цим мене дуже сподобалось. І у нас, в принципі, багато фізики було, тому що це фізмат-ліцей. Я потім там і на конкурси, на олімпіади їздив.
У нас зараз загалом українська школа проходить не найлегші часи. Угу. Війна, перед цим був ковід, дистанційка. Зараз з навчанням, тобто тут урок, тут ви топаєте в укриття, угу. Тут воно переривається. З якими зараз проблемами стикаються учні, зокрема, з психологічними? Про що вони говорять? Або, наприклад, що ти помічаєш?
У багатьох дуже близькі беруть участь. У когось, на жаль, вже загинули. І вони не заслуговуються абсолютно. І це травма на все життя. Вони живуть. Вони це... Я не знаю, як. Я в їхньому віці, напевно, зі своєю, я так думаю, емоційним станом на той час, я б зламався, напевно. А вони, вони не зламуються. І я вірю, що вони все це пройдуть, і що вони не зламаються, і що в них все буде добре. Також приходять ще, нещодавно почали приходити з якимось любовними історіями. Та, для мене це...
Прям до тебе, як та, до вчителя.
Та, для мене це, я не можу вам передати, наскільки це для мене цінно. Просто людина розповідає про свої якісь проблеми у стосунках. І я, їй цікава моя порада, моя думка.
Це за рахунок того, що ти так відкриваєшся і показуєш свою людську сторону, вони починають до тебе приходити?
Напевно, так. Я для них досить відкритий. Я також не боюсь і прошу у них поради, бо я вважаю, що вони дуже мудрі. Насправді, хтось знецінює дітей як особистість, це абсолютно неправильно, бо діти, як на моєму життєвому досвіді, набагато мудріші, ніж деякі дорослі. Бо вони просто чистіше. От. І так вони приходять з такими питаннями, і я намагаюся їм допомогти, просто виразити свою думку, і іноді вони до неї прислухаються, іноді там не прислухаються, і, жодних абсолютно питань, просто вони... Я їм кажу обов'язково, як ти там поговориш, прийди, розкажи мені, якщо захочеш, чим все закінчилось. Вони приходять і розповідають, і ми там далі щось робимо.
Для дітей, підлітків, взагалі важливо мати ось цю фігуру опорного дорослого, до кого можна прийти зі своїми проблемами. І якщо вони при цьому приходять до вчителя, до шкільного психолога, в принципі, до будь-якого дорослого, з ким можна поговорити і отримати адекватний фідбек, це дуже важливо. І класно, що ти як вчитель можеш виконати цю роль довіреної особи. Якщо у вас зараз з якоїсь причини немає можливості поговорити з дорослим або, в принципі, з будь-якою людиною, з якою ви відчуваєте, що вона вас зрозуміє, ви завжди можете подзвонити на гарячу лінію для дітей та молоді за номером 116-111. Вона працює цілодобово, там є психологи, які обов'язково вас вислухають і допоможуть. Але в такому випадку трошки провокативне, якщо можна так сказати, питання, а чи може бути вчитель другом для тих, хто знаходиться в класі, для учнів, учениць, але при цьому не втрачати в авторитеті?
Обов'язково. Я вважаю, що саме так, як ти сказала, так і має бути. Вчитель має бути другом, але має бути авторитет. Яким чином це зберегти? Мене часто це питають, і я для себе вже вибудував якусь формулу. В тому плані, що ми можемо, приклад, ми можемо з ними жартувати на якусь тему, і я розумію, що так, це прикольно, ми жартуємо без проблем, але в якийсь момент вони переходять якусь межу. Випадково, неважливо. Я розумію, що я як добра людина, ну, наприклад, якщо це мій там одно, ну, коротше, товариш, то, типу, я пропустив би цей жарт. Але я розумію, що ні. Я розумію, що це не рівень. Ми не жартуємо про це. І важливо, що коли там ми прикалуємося, там я смішний, там веселий і тому подібне, в цей момент, коли щось не так, не тільки про жарти, а якась ситуація, там, умовно, булінг, умовно, якісь приколи над один над одним. Я кажу, ні, Артур, ми так не робимо. Це людина почула, що я серйозно кажу, прикол закінчився, людина проаналізувала, окей, вибачте, ідемо далі. Також авторитет будується на принципах, на своїх же правилах, які ти встановив. Угу. Якщо ти їх не дотримуєшся, а чого так? Якщо там принципи, ти їх також не дотримуєшся, ну, є питання. І, звісно, це слово. Там ти пообіцяв, маєш зробити перед дітьми особливо. І без варіантів. От на цьому тримається. Авторитет має бути. Так. Наприклад, у мене є правило, що за запізнення учні мають розповісти віршик. І учні, і я. Так як ми на одному рівні, абсолютно. Я не Бог, я не вище за них. І так трапилось. Я колись сказав, що якщо тривога зранку, і ви запізнились, можете не розповідати віршик з зрозумілих причин. Я забув про це. І прийшла дівчинка після тривоги. Я кажу, розповідай віршик. Вона розповіла, сіла на місце. Потім приходить ще одна дівчинка. А я вже згадав, що через тривогу можна не розповідати. Я кажу, сідай. І мені учень Вітя каже, а так не чесно.
Так, да, одна розповіла, одна не розповіла, що це за подвійні стандарти, так, виходить.
Я такий, а я просто забув, не спеціально. Я такий, блін, реально, дякую. Все, вона розповіла віршик. Тобто, суть в тому, що мої принципи, оця, в принципі, справедливість, вона, нею можна заразити. Вони бачать, що і справедливість, і вона, в принципі, може існувати. І оці от принципи, вони бачать приклад, що це працює, і вони також можуть їх брати собі.
А які у тебе основні правила в класі, ну, крім віршика за запізнення?
Ну, про за списування взагалі нуль пробачень.
Віка.
Одразу. А я їм пояснив. Ну, а в чому сенс? Ну, ти мені покажеш те, що ти у когось списав. А мені цікаво, як ти засвоїв ті чи інші знання. Тому це просто обман, а я ненавиджу обман. Я намагаюсь не брехати вже декілька років і прошу того ж самого від них. Не зробив домашній завдань, скажи, що ти не зробив. Ну, мені там лінь було. Або може бути якась причина, об'єктивно. Там в мене була ще проблема, це не про правила більше, а проблема, що діти боялись виходити до дошки, відповідати, в принципі, не боялись помилитись. І я працюю над цим вже 5-й рік, над тим, щоб вони просто не боялись відповідати. Я кажу, неважливо, ти правильно відповісти, неправильно. І я не кажу, якщо дитина, наприклад, відповіла там якось не так, я не кажу, що це неправильно, сідай два. Я кажу, дивись, це не зовсім так, давай розберемось, чому. Угу. І дитина вже починається самоаналіз. Я з ними розмовляю, намагаюсь щось пояснювати через питання-відповідь. Тобто, щоб вони мені дали відповідь, наштовхуючи їх якимось чином. От, і от про правило, що не боятись виходити до дошки. Я ніколи не сварю за неправильну відповідь. Нема такого. От.
Ну, є такий прикол, що ти, якщо не помилишся, то ти не зрозумієш.
Обов'язково, а як? Тільки на помилках і можна вчитись. Так ти нічого не відповідаєш, ну, так тебе немає ніякого аналізу. А так ти вийдеш до дошки, напишеш щось не повністю, не так, і ми разом, я тобі біля дошки поясню, і ти разом біля дошки розберешся. От. Я думаю, що тільки так можна чомусь навчитись. Я з ними розмовляю, як з дорослими. Я іноді забуваю, скільки їм років. Бо я такий... Я питаю в них, а ви дивились там якийсь такий фільм? Кажуть, ні. Я кажу, а якого ви року народження? 2011. Ух ти! І я такий... А я з ними розмовляю щиро, як з дорослими людьми. І я в мене кожен раз такий був... А, це ж їм 13. От. І... Тому ми з ними конфлікти вирішуємо діалогом. Тобто, якщо я в чомусь не правий, будь ласка, скажіть мені, вкажіть на це, я признаю, для мене це не проблема. Так само і я прошу від них, якщо ти там щось зробив не так, ти не правий, признай це. Ніхто не буде це сварити. Просто, ну так, ти помилився, помилятися це нормально. Я на своєму прикладі пояснюю, бо як я зрозумів із дорослого життя, із дитинства, що дуже мало дорослих можуть визнати свою неправоту. Це прям проблема.
Особливо перед дитиною.
Так. А я не розумію, чому. Це що, соромно?
Ну, коли тебе сварять за помилки в дитинстві, що ти зробив щось не так, ти починаєш думати, що якщо я зробив щось не так, то я якийсь не такий. І воно йде отакою ланцюговою реакцією. І чим більше акцентували людині на тому, що треба виконувати якісь правила, дотримуватись, інакше ти неправильний, тим більше в неї йде супротив з визнанням того, що людина не права. Або, наприклад, на цьому авторитет будується. У тебе будується авторитет на тому, що ти відкритий, що ти принциповий, що ти дотримуєшся власних цінностей, що ну, у тебе йде дзеркальні стандарти, ти що від дітей вимагаєш, те ж саме так, від себе так, вимагаєш. А є, боже, в мене отак от флешбеками педагогічна психологія, яка у нас була тут недавно, принципи, як вибудовується взаємодія педагога і учня, і прямо так от є диктаторський стиль, що у тебе нема чим побудувати авторитет, так, тільки так. Тим, щоб ти придавив. І якщо у тебе це єдине, як ти можеш побудувати, це придавити іншу людину. Як це ти, ота людина, яка придавлює, визнаєш, що ти якийсь неправий. Це як? Це твій авторитет, виходить, хитається. І там момент поговорити, як з дорослими людьми не вийде.
Не виходить.
Там, ну, тоді треба якусь кару.
Капець. Фу, блін. Я, ну, потім...
Я знов поламала людину.
Ні, я просто в шоці. Ну, я дійсно, я кожен раз від цього в шоці, тому що я не розумію, якщо мені це не важко зробити, то чому це важко зробити іншим? Ну, тому що у нас зараз діти такого покоління, вони все піддають сумніву. І слава Богу, тому що вони дуже їх важко якоїсь пропаганді піддати. Вони все перевіряють. І це проявляється в тому, що, наприклад, я вирішую якусь задачу на дошці, і я, як людина, маю властивість помилятись. І я помилився при розрахунках, наприклад, або літеру неправильно написав. І вони не бояться мені сказати, Руслан Ігоревич, а що це таке? Я кажу, так, а ну що, ну, написав, він каже, ну, наче тут не так, неправильно. Такий, а, реально, дякую тобі, Костя. Все, виправили, пішли далі. А так, уявіть собі, якби вони сліпо вірили в те, що я кажу і пишу, ми б неправильно робили задачі, ну, умовно кажучи. І от в це я дуже їх ціную, і я їм кажу за це дякую завжди, коли таке трапляється. І я просто уявляю, що, ну, як і раніше в мене було, що ти просто дивишся, як вирішує викладач задачу, в тебе нема шансів сказати, що щось не так. Ти такий, щось не так, ну ладно, я там сам зроблю. А оце казати, тому що зараз будеш вислуховувати, що ти взагалі нічого не знаєш, на що не потрібно. Угу. Да, це жахливо, звісно.
А як, з твоєї точки зору, в принципі, мають вирішуватися конфлікти між вчителями, учнями в школі?
Ну, тільки діалогом. Тільки діалогом. І це абсолютно реально. Якщо не починати якусь маніпуляцію або криками, взагалі не кричу. Не бачу в цьому сенсу. Ну, на що? Якщо я починаю заводитись, ну, я все життя провів своє дитинство в криках вдома. Я не хочу цього. Мені дякую.
Хватило.
Мені вистачило. І коли з ними спокійно розмовляєш, дитина також заспокоюється. І все, і далі конфлікт вирішується взагалі без проблем.
Без того, щоб, наприклад, приваблювати інших вчителів, завучів,
ніколи такого не було.
Батьків чи осіб, які їх замінюють.
Ну, це якщо ну, було таке, що це роки 4 назад, там була компанія пацанів, які ніхто їх не міг як це?
Заспокоїти?
Заспокоїти, так. Вони зривали уроки, і я щось відчував власну місію. Коротше, виграти цей бій. От не знаю, що хотілося мені. Показати, що я можу. 2 роки я вбив нервів на це. Ну, не так нервів, а як розмов. Кожен раз після уроку. Вони там щось погане роблять після уроку. Пацани, давайте залишайтесь, розмовляємо. Як чоловіки розмовляємо. І якимось чином в 9 класі я з ними домовився, що якимось чином я так домовився, що вони виходили до дошки. Вони руки піднімали, вони хотіли вийти до дошки. І один тіп витягнув в рік 8 балів по фізиці. І коли його виганяли зі школи, да.
Це була така гарна історія.
Так, його виганяли зі школи, бо він на мене та на уроці він змінився, а там ні. І я стою на цій педраді, директор плаче, викладачі плачуть, бо він їх просто доводив до сказу. Цей тіп стоїть, стінку підпирає. І я сижу, мені соромно за нього, як ну, за власну. І я кажу, Валентина Петрівна, дайте 2 тижні. Я за нього вписувався. Я хотів, щоб йому дали ще один шанс. А йому 3 шанси давали. Там мама стоїть, плаче, бо їй соромно. Я кажу, 2 тижні, я буду з ним працювати. І якби цей не почав відкривати рота, він почав сперечатись з вчителями, що вони не такі. Ну, він почав сам себе топити. І я такий, ну... Я вже нічого не зробиш. І мені було дуже боляче від цього, бо я за нього вписувався, а він зробив вибір такий. Якби він просто промовчав, можливо, Валентина Петрівна мене послухала, і його б не... Ну, не те, що виганяли там, коротше, від уроків. І потім на випускний, це ж 9 клас, це випускний, він мені навіть подарунок дав, там, приніс футболку одну. Але от це за конфлікти. Можна вирішити з будь-якою дитиною конфлікт, просто треба час. Або якусь проблему, треба час.
На твою думку, яка у нас зараз в Україні найбільш глобальна проблема у стосунку учителів та учнів?
Угу.
Бо, наприклад, коли я вчилася, це було багато років тому, у нас найбільш основна проблема в тому, що у нас вчителями були ті люди, які не хотіли бути вчителями. І це прям дуже відчувалося, що це люди, які не хотіли знаходитися в школі. А як зараз?
Я скажу так. Є проблема така, що у вчителів немає мотивації. Ну, об'єктивно. на зарплату. Я пам'ятаю, коли я сказав на якомусь відео, що в мене зарплата 15 тисяч, мене так зашакали, просто як, що ти брешеш, де такі зарплати, у мене 8, у мене 9. Я думаю, мені що, показати виписку з банку чи що? Мені приходить 15 тисяч. Це залежить від багатьох факторів, від навантаження, але все одно, давайте будемо чесними. 15 тисяч зараз
Це не гроші.
це не, ну, сходити в магазин, це, ну, 1000 гривень. Там, а якщо сім'я, а ще платити за квартиру, там хочеться щось смачненьке, ну, не будемо це поглиблюватись. І багато військових мені каже, що в першу чергу всі, кожен військовий воює за дружину, за сім'ю, за свою дитину. Це абсолютно адекватно. В наступну чергу він воює за майбутнє України. А наші діти – це і є майбутнє. І от ті, хто всім цим, як скажемо, міністерствами і тому подібне, пише ці закони, вони не розуміють, що якщо не додавати мотивацію викладачам, навіщо викладачці, яка, я знаю, вихователі отримують там 6 тисяч, в якихось маленьких містах там вчителі отримують 8 тисяч, і приходить на роботу людина за 8 тисяч гривень розповісти щось дітям, а окрім цього, в ідеалі, щоб вона ще була хорошою людиною, розказала якісь хороші речі, та ну немає в неї мотивації. Її неї мотивація, як заробити собі на життя. І все, і діти, ну, грубо кажучи, просто сидять, слухають або пишуть конспекти. Немає нуль, нічого в них не вкладається. І друга проблема, що те, що придумують якісь закони або нові правила, їх придумують десь там зверху, але всі забувають, що основна мета і ціль української освіти це хто? Скажіть мені, будь ласка.
Діти?
Так! А їх в цьому рівнянні немає. Кожен вчитель прям на цьому наголошували. Думає, що його предмет це найголовніший в цьому всесвіті, в принципі. І от уявіть собі, дитина 8 уроків сидить абсолютно різних. Дитина з 8:30 по 4 в школі. 4:30 прийшла. Дай Боже, щось встигла поїсти. До 9 робить домашнє. Вибачте, коли жить?
Да, і ще до репетиторів по
Так,
двом
а
трьом
11
предметам,
клас,
да.
репетитори. А коли жить? А де ця молодість?
Нема.
Нема. От.
І, да, і тому люди десь в 24-25 років приходять до психологів з тим, що у них підлітковий період, підлітковий бунт починається в 25 років.
І я намагаюсь, ну, по лайту задавати домашнє, ну, щоб вони там, ну, умовно, 15 хвилин виділили на це. І все. Бо я розумію, ну, мені в цих умовах, мені здається, їм дуже важко. А їм хочеться ще пожити. Ну, реально, такий класний вік, ніколи вже не буде такого, коли ти можеш безтурботливо бігати там, в сніжки гуляти. От, і зрівняння освіти якось викидають оцю зміну учень. Не думають про неї абсолютно. Не потрібна система освіти без учня.
Це прямо можна на кавери виносити. У нас є традиційне фінальне запитання. Що би ти міг порадити людям, які нас зараз дивляться? Це якраз учні старших класів, це молоді люди, які тільки вступили в університет. А з точки зору вчителя, про ось цю взаємодію вчителі, учні і учениці.
Щоб я би хотів порадити, щоб люди не боялись бути собою. Тому що на власному прикладі я зрозумів, що я намагався не обманювати і не обманював всіх, але я довгий час обманював самого себе. І це дуже неприємно. А коли ти є самим собою, твоє оточення це бачить, і близькі, вони також відкриваються. І тоді можна робити якісь неймовірно класні речі. І от головне, напевно, це бути собою і намагатись бути людиною. Отак.
Це дуже класна порада, і мене особисто тішить, що у нас з випуску випуск, з подкаста в подкаст звучить ось ця тема, що не бійся бути собою. Ніхто, крім тебе, не може бути тобою. Дякую тобі велике за цю щиру і відверту розмову. З вами був Руслан Ігорович і я, Ася Сей. До нових зустрічей!